halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirirka fm yada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax talaada ah bisha abril waa 11 sannadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jamaal axmed cismaan.
dowladdu marka iyada ee sida aroodkii oo kale ay u digto waa arkay dagaal inaanan mar weliba aanan ahaanaynin wejigii markaasi la iclaamiyey, maxaa yeelay ciidan sirtiisaaba awalba waxay ahayd inay ku fiicnaan lahayd in aananba la maqlin.
xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo fikirkooda ka dhiibanaya xaaladaha amni darriya magaalada muqdisho iyo dagaalka dowladda soomaaliya ay iclaamisay ee ka dhan al-shabaab, warbixin dhinacyo kala gedisan taabanaysa ayaad goor dhow dhegaysan doontaan.
waxaad kalood maqli doontaan maamulka madaxweyne trump oo wada hadallo ay ku doonayaan inay xilka kaga wareejiyaan madaxweynaha suuriya bashaar al asad.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qodobadii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. aqalka cad ee maraykanka ayaa isniintii shalay waxa uu caddeeyey inaysan jirin sabab ay u qaadan karaan oo keenaysa in madaxweynaha dalka syriya bashaar al asad uu ku nagaado xukunka muddo dheer. afhayeenka madaxweynaha maraykanka donald trump ee shwan spicer ayaa wariyaasha u sheegay inaysan saadaalin karin syriya oo xasiloon oo nabad ah inta uu asad xukunka hayo. waxa uu yidhi ma u malaynayo in arrinkaasi ay tahay mid macquula. xogeyaha warfaafinta aqalka cad waxa uu sidoo kale tilmaamay in mudnaantooda ay tahay inay kaga adkaadaan gudaha dalka syriya kooxda isis. hadalka madaxweyne donald trump afhayeenkiisa wuxuu imaanayaa xilli maraykanku uu duqeyn ka geystay waddanka syriya, duqeyntaas oo lala bartilmaamsaday ciidamada dalka syriya markii ugu horreysay oo maraykanku duqeyntaasi geystay oo noqonaysa tan iyo markii dagaalada sokeeya dalkaasi syriya ay ka bilowdeen.
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka oo hogaamiyaasha caalamka taageero ugu raadinaya weerarkii uu maraykanka ku qaaday suuriya toddobaadkii hore ayaa isniintii wacad ku maray in maraykanka ay ka go'an tahay inuu wajahayo hogaamiye walba oo weerara muwaadiniintiisa. tillerson ayaa shalay dalka talyaaniga uga qayb galay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka dhaqaalahoodu horumaray ee la isku yidhaahdo G7. wuxuu shirka ka sheegay in maraykanka uu la xisaabtami doono hogaamiye walba oo dembi ka gala muwaadiniintiisa halka uu doonaha ka jooga ee caalamka. sidoo kale xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka waxaa lagu wadaa inuu toddobaadkan magaalada moscow uu kula kulmo dhiggiisa rashiya sergey lavrov si uu u sii wado taageerada uu u raadinayo weerarada ka dhanka ah dowladda madaxweyne bashaar al asad. milatariga maraykanka ayaa weeraro cirka ah la beegsaday toddobaadkii hore saldhig milatari oo ku yaala bariga suuriya. weerarkaasi ayuu maraykanka ku sheegay mid uu uga jawaabay weerar kiimika ah oo la sheegay in dowladda suuriya ay ka geysatay magaalada khanshekhuun ee dalka suuriya.
wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. amniga magaalada muqdisho ee deegaanada kale ee u dhowdhow ayaa muddooyinkan dambe waxa uu ahaa mid aan cagab fara badan ku fadhiyin oo sii xumaanayay kadib markii weeraro isdaba joog ahi oo qarxyo ay ka mid yihiin ay al-shabaab ka geysteen magaalada muqdisho iyo deegaano kale oo u dhowdhow. madaxweynaha soomaaliya dhowaan wuxuu sheegay in dagaalka al-shabaab ay sii laba jabaari doonaan oo muddo lixdan cishana wuxuu u qabtay maleeshiyaadka al-shabaab inay ka soo baxaan oo markaasina fasax loo fidin doono muddadaas. xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa walaac ka muujinaya xaalada amni darri ee sii xumaanaya, waxaana warbixintan oo dhinacyo kala gedisan taabanaysa inoo diyaarisay halkanna idinkala socodsiinaysa saare cabdi axmed.
inkastoo markii horeba ay keentay daruufo xagga amniga ah awgeed in madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaal ka dhana al-shabaab asbuucii hore ayaa haddana dad badan waxa ay ku macneeyeen weerarada iyo qaraxyada isdaba jooga ee al-shabaab ay isu soo tarayay inay yihiin kuwo ay kooxdu kaga jawaabayso hadalkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee dhowaantan 24 saac ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ku dhintay 22 qof tiro ku dhowdhowna way ku dhaawacmeen waxaa la bartilmaameedsada taliyaha ciidanka xoogga waxaa sidoo kale la weeraray xarun ciidamada militarigu ay ku tababaranayeen sidoo kalena waxaa gaadiid shacab ay saarnaayeen waxyeelo ba'an ay soo gaartay markii qarax ismiidaamin ah agtiisa lagu fuliyay xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya ee qabo in al-shabaab ay muhiim tahay in lala dagaalo laakiinse aysan macno ku fadhinin in loo sii sheego dagaalka iyaga lagu soo qaadayo weeraradani wuxuu u arkaa inay yihiin kuwo loogu jawaabayo dowladda halkii iyadu tallaabo ee qaadi lahaydna iyada lagu soo qaaday
dowladdu marka iyada ee sida arooskii oo kale ay u digto waa arkay dagaal inaanan mar waliba aanan ahaanaynin wajigii markaasi la iclaamiyey maxaa yeelay ciidan sirtiisaaba awalba waxay ahayd inay ku fiicnaan lahayd in aananba la maqlin waqtiguu dagaal qaadaya iyo waqtigii isaga uu diyaargaroobayo ay ku adkaato macatay ciidanka iyo intii markaa ee isaga taladiisa ay ka go-do
marka waa yahay
marka ani waxaan buu arkayaa iclaanka maba ahaynba yacni maadaama ay tahay arrintu arrin ku fiicnaan lahayd inay shir ahaato
maahan oo keliya xildhibaan maxamed cumar dalxa mudanayaasha u arka in dowladdu ay ku degdegtay go-aanka dagaalka ka dhanka al-shabaab in lagu dhawaaqo ee sidoo kale xildhibaan daahir amiin jeso ayaa isna leh isbeddelka degdega ee saraakiisha ciidamada mar qura lagu wada sameeyey waxay ahayd sababtii labaad ee al-shabaab u sahashay inay weeraro isdaba jooga ka geystaan magaalada muqdisho oo saldhig u ah ciidamada amisom iyo dowladda federaalk ee soomaaliya islamarka kaasina ay sii jiraan wax howlgalo ilaa iyo haatan lagu qaaday
qaraaxyadii ay soo maleegeen qolyaha nabadiidka ahalkoodii qaraabadooda sabar allaha ka siiyo qaranka soomaaliyeedna sabar allaha ka siiyo waa runtii wax laga murugooda waaye saroy xaaladda magaalada muqdisho aada iyo aada ay u qasan tahay laga bilaabo bishii febraayo 8-deeda doorashadii qaraaxyada saa-iid ay kor ugu sii kacayeen haddana hadda ma ugu sii jirto maalintii madaxweynaha uu ku dhawaaqay dagaal ee saraakiishii ciidamadana la bedelay waxa weeye cadowgu waa ka faa'iidaysanayaan kala daasanaantaas kala bedeliddaas waxaasoo dhan cadowgu waa ka faa'iidaysanayaan marka waxaad moodaa in ay aada iyo aada ugu soo darayaan qolyaha nabadiidka mar walba waxay raasidaan markii ay dabacsanaan jirto marka dabacsanaantaas unbay ka faa'iidaysanayaan qaraxyo ayaa dhacay wiigaalo dhan qaraxyada waa iska socdeen
waaga intii aan waday hoosha warbixintan ayaan la xiriiray dhowr wasiirood oo kale ah wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga qaranka oo dhammaantoodba markii ay mas-uuliyiintu ila hadleen ay ka gaabsadeen inay hadal ka bixiyaan xaaladaha amni xumo ee soo kordhay magaalada muqdisho dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay sidoo kale waxaa xusid mudan inaan isna la xiriiray taliyaha ciidamada xoogga ah ee isna ka badbaaday toddobaadkan weerarkii 12 qof ee ku dhinteena ismiidaaminta ahaa wuxuuna ka gaabsaday si taasi la mida inuu ka hadlo aragtidiisa iyo waxa ay ka qabanayaan amniga xilligan kan xiga sidoo kale waxa aan la xiriiray dhowr taliyo oo ay ka mid yihiin taliyaha booliiska midka nabadsugidda iyo wasaaradda warfaafinta inkastoo iyaguna aysan iiga jawaabin taleefanadii aan wacay si kastoo ay ahaatabase fikirka xildhibaanada mid ka duwan waxaa qaba qaar ka mida aqoon-yahanada oo u arka in al-shabaab awalba ay ahayd in dagaal lagula jiray muhiimna ay tahay in loo muujiyo cadaawadda ay qabaan professor jibriil oo maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda ohio state university
dagaalka la iclaamiyey oo madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ka dhanka al-shabaab oo ay weheliso in la siin doono dhaqan celin ciddii kasoo baxsata oo isu soo dhiibta dowladda marka waa waajib saaran dowladda waa arrimihii lagu doortay madaxweyne farmaajo waxaa loo baahan yahay inay ficil ku darto dowladdu arrintaas iyada ah ayaamahan u dambeeyey waxaa dhacay qaraxyo iyo dilal ka dhacay magaalada muqdisho oo maaragtay muujinaya in shabaab dardar ay gelisay weeraradii ay qaadi jirtay arintaas kulli waxay muujinaysaa inay runtii dareensan tahay Al-Shabaab in lagu maqan yahay oo lala dirirsan yahay oo la iska dhicinayo. Marka ninna nin colla ah ma sugayo intuu u diyaar garoobayo oo maaragtay ka baabi'inayo.
Dhowrkii beriye lasoo dhaafay markii weerarada isdabajooga ay ka dhaceen magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda, dad fara badanna ay ku dhinteen oo saraakiil, ciidamo iyo dad shacabba isugu jiray, waxay abuurtay walaac weyn oo dadka shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyaga qudhooda ay u arkaan in ammaanka uu maraya meel halisa, isla markaasina aan loo kala soocinin shacabka iyo mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan.
Way mahadsan tahay Zaara Cabdi Axmed ayaa ahayd halkaad ka dhigaysanayseen warbixintaasina waa VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. saacadda geeska afrika waa 6:04, washington waa 11:04 habeennimo. gudoomiye ku-xigeenka gobolka sool maxamuud axmed maxamed ayaa sheegay in wadahadallada u dhexeeya somalilan iyo khatuma ay meel fiican marayaan, islamarkaana dadka gobolkaasi ay soo dhoweynayaan wax kasta oo xal nabadeed lagu dhammayn karo. wariyaheenna cabdulcasiis xuseen oo dhowaan booqday magaalada laascaanood ayaa la kulmay gudoomiye ku-xigeenka gobolka sool maxamuud axmed, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey xaaladda amniga ee gobolka sool.
xaaladda gobolka hadda aad iyo aad bay fiican tahay runtii. marka laga hadlo marxaladii hore ee lasoo dhaafay hadda way ka bedelantahay, hadda aad iyo aad bay fiican tahay. waxa hadda dagaal beeleed waa jiraan, laakiin ma jiraan dagaal siyaasadeed ma jiro haddaro u dhexeeya somaliland iyo cid kale, ama khaatuma ha noqoto ama puntland ha noqoto.
waa garta waxaa jira wadahadallo u dhexeeya khaatuma maamulka oo gobolka iyaguna dhinac ka degan iyo somaliland oo idinku wakiil ka tihiin, halkay wadahadalladaasi marayaan?
wallaahi wadahadalladaas dee meel fiican bay marayaan. kolley anigu dee maxaan kuu sheegaa, meel fiican bay marayaan. dadku inay wadahadlaan bado kolley markasaba wanaagsan.
marka xog aad nala wadaagi karta meeshay wax marayaan iyo halkay ku wajahaniin ma jirtaa?
kolley hadda halkaas dee xogta badan kaama siin karo, waa dowlad xukuumaduba gacanta ku haysaa.
marka ma la iclaamiyo si toosa in khaatuma iyo somaliland isaf garteen oo khaatuma iyo somaliland ku biirta, ma la iclaamiyo mise weli wadahadalladii way socdaan?
weli wadahadallada socda, laakiin anagu ma oran karno wax xilligaas waa dhammaatay, ma oran karno dalkan uu deegaankan uu yahay deegaanka isu jeeda unde.
laakiin waxaa jira dad weli dhaliilsan qaabkay wax u socdaan, oo waxaana soo gaaray warar ah in khaatuma qudheeda garabyo ka mida ay duudsan yihiin oo ay qawadsan yihiin qaabka cali khaliif iyo wadahadallada somaliland ay u socdaan.
kolley da waa bil-aadamka siisa was khilaafa, qaarkood waa khilaafa. haddii wax ku jiraan de kolley waxu taalla un dadka dhistay khaatuma soo dhistay bu taalla, si wax helin lahaa iyagu.
sidee dareenka magaalada laascaanood u yahay in khaatuma iyo somaliland ay wada hadlaan?
kolley wax kastaana waxaan soo dhaweyna, wax kastoo dagaal ku dhammaanayo un in xal laga gaadho soo dhaweynaan. kolley ruti ahaan gobolkan in nabadgelyo noqdoon ba aad u jeclah.
waxaan hadalladaad u qaadanaynaa taxadir sameynayso, aad hadallo deelqaaf iska ilaalinaysa.
kolley ninku markuu wan yahay dee waxaa fiican wax dee dadkii bulshada kale fogeyna inuu ku hadlin baa fiican.
heerka gobolku imika, ma gobol khilaafaadkii maamuladu isku haysteen ka madax banaanba, mise weli way jiraan oo weli maamulada labada dhinac iyo khaatumo weli hardankii siyaasadeed uu taagan yahay?
dee nabadaas waxaan leeyahay ciddii soomaaliland hadday u wanaagsantaho nabad bay haysaa, u soo dhaweysay, waa dalkeedii, dalku xuduud kala lahaa, ingiriiska marka xuduud buu kala lahaa, malihin dadka reer deegaanka degan. dee dalahaan marka la eego britishkii ingiriiskii oo kale dee wuqoy ba raacsanaayeen dadkuna, wax weyaan coladan iska yarayon baa fiican, wax kale meesha yaalma jiraan, wixii dhib ku imaanayaba inay ka cararaama dadku fiican yihiin. marka oran karaa
adugu laakiin kolley siyaasi baad tahay, gudoomiye ku-xigeenka gobolka tahay, somaliland baad ka tirsan tahay, shacabka degan gobolkan gaar ahaan magaalada laascaanood, ma shacab iminka waxaa la odhan karaa u janjeera dhinaca somaliland mise dhinaca puntland mise dhinaca khaatumo mise shacab aan dhinacna haysan weeye?
dadkan dee waa somaliland hadda waa ogtahay, gobolka waa ogtahay, xuduudiisa somaliland waa gaarsan tahay, ma oran karo. dee dadkaas waa dad xora, waa dad doortay iyagu in dowladda somaliland taageereen, waa xabe la qabsadeen, laamiyo dhistay, ceesh biyaha wada, dee nolol fiican bay ku nool yihiin maanta.
marka waxaad leedahay gobolka shacabka dhammaan degan boqolkiiba boqol somaliland bay taageersan yihiin?
aduu dee kolley sidiiba ku dartay, siday u dartay miyaga ogyihiin doorashada raacya qof joogsiisu raacya
waatay. marka dhinaca kale eego gobolka koonfurtiisa, colaad baa ka taagan oo beelo waxaa jira dagaala dhex mareen oo isla deegaanka ah, colaadaas oo soo noqnoqonaysay, colaadii halkay ku dambeysay ma la xalliyay colaadii?
walaaladii waa fiicanta haddana marka xaalada markaas loo eego markii hore ka ahayd haddana aad buu fiicanta meel fiican bayna marasaa
beelihii labadii bilood ma la heshiiyo arintii ma lasoo afjaray mise weli weli tuunkii colaada way tahay intii
waxaan ku oran karaa boqolkiiba sagaashan ma marasa dar xagga nabadgelyadu marka laga soo hadlo xagga marasay markii hore marxalada marasay boqolkiiba sagaashan ma dar wanaag ku marasaa xagga wanaaga
laakiin colaada waxa la sheegayay sida la ii sheegay in marxitaa isla soo gashay magaalada laascaanood agteeda oo gudaha oo ay saameysay magaaladii marka dadku waxay lahaayeen weli arintaasi farkama qodnayn oo si fiican looma xallin
taas magaalada dhexeeda way jirtay laakiin waxaa xukuumadda dadweynaha waa la xakameeyey runtii dad inu laba beelood bay ahaayeen sheydaan ka dhex adeegay xaaladoodana waxa weeyaan meel fiican sida ciidamada militariga booliska guddida nabadgelyada waxgaradka gobolka sida isimada oo kale dadku aad looga qayb qaatay qof kastoo xildhibo waa ilaa dumarka hooyooyinka ka qayb qaatay hawshaa
iminka waxaa la ii sheegay in xallinta markay noqoto colaadaasi labada beelood lagu wareejiyey culimmadii marka idinka maamul ahaan oo laydinka wareejiyey arintaasi hadday jirto ma aamin darro in maamulkiina lagu qabaa mise in arinta aydan dhexdhexaad ka ahayn wey
hadalka kugu sheegay waxa weeyaan waa soo waday xukuumadda in badan bay waday ciidamada kala dhex galaya inta aan amniga isugu waa ciidamada dowladda weyey culimmaa adduunka marka runtii waa wada shaqaynaa waana dadaalayaan iyagu dadkuna waa dadaalaya dowladdu waxay soo dadaalaysa runtii taa lama oran karo waxay ku guuldareysa lama oran karo
guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool maxamuud axmed maxamed ayuu ahaa waxaana uu u warramayey wariyaheenna cabdulcasiis xuseen cusmaan oo dhowaan booqday magaalada laascaanood
dowladda maraykanka ayaa bilowday olole u muuqda inay xididada ugu siibayso xukunka madaxweyne bashaar al asad ee dalka siriya toddobaadkii hore maraykanka ayaa duqeeyey dalkaasi siriya diblomaasiyiinta ugu sarreeya waaxda arrimaha dibadda maraykanka waxay ku adkaysteen in maamulka trump uu qaadi doono tallaabooyin kale oo milatari oo ka dhana bashaar al asad haddaba maraykanka ma wuxuu u xiibsiiban doonaa niraahdee dagaal kale oo lagu qaado bariga dhexe warbixintan waxaa ku eegaya nuur xasan nuur bukhaari
axaddii safiiradda maraykanka u fadhida qaramada midoobay nick haley ayaa carabka ku adkaysay in madaxweyne donald trump uu qorsheynayo weeraro kale oo dheeraad ah oo uu ku qaado nidaamka bashaar al asad isniintii shalay ahaydna afhayeenka aqalka cad shon spicer ayaa caddeeyey in maamulka trump aysan u muuqan waddo uu bashaar al asad ku sii jooga awoodda suuriya ma qiyaasi kartid suuriya oo deggan oona xasiloon inta uu asad talada hayo uma malaynayo intaasi ay tahay arrin suuragal ah shacabka maraykanka ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey jawaabtii uu maamulka trump ka bixiyey weerarkii kiimikada ahaa ee lagu laayay dad rayid ah oo ku noolaa gobolka idlib ee dalka suuriya laba ra'yi ururin oo ay kala sameeyeen tv-ga c b s news iyo joornaalka huffington post ayaa muujinaya in dadka maraykanka ay taageereen duqayntii maraykanka uu ka geystay toddobaadkii hore dalka suuriya qaar kale oo u badan dadka leh fikradaha midigta fog ayaa diiday arrintan haddaba ameerika ma waxay u tafaxeedatay dagaal toos ah oo ay ku qaado suuriya waa kan jibriil ow maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda ohio state ee magaalada columbus ee dalkan maraykanka
madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu ku celceliyey ilaa iyo markii ololaha ku jiray inaanu marna bashaar weerar ku ahayn ee uu weerar ku yahay kooxda isis oo kooxdaasu ay tahay koox colla ah oo duulaanku a danaha dalka maraykanka marka ilaa uu isis ka adkaado inuusan usoo jeesan doonin in xukun la bedelo iyo in madaxweyne la rido marka laakiin hadda arrintan dhacday oo kiimikada shacabka lagu tuuray awgeed waxaa muuqata in isbeddel uu sameeyey maraykanku oo tallaabo uu qaaday laakiin tallaabo lasii wadi doono uma eka mid ah waxay u egtahay tallaabo maaragtay hal mar la sameeyey oo laga gudbi doono
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayay u qorshaysan tahay inuu toddobaadkan aado dalka ruushka si uu ugu qanciyo rashiya in meesha laga saaro bashaar al asad dadka la fagura siyaasadda ayaa sheegaya in tillerson aysan arrintaasi u sahlanaan doonin aqoon-yahanada fikraddaasi qaba waxaa ka mid ah doctor cabdinuur sheekh maxamed oo ka faallooda siyaasadda kuna sugan gobolka ohio ee dalkan maraykanka
waxaan isleeyahay ruushku aad bay u caraysan yihiin, waxay soo direen ciidamo xor leh oo cusub inay maaragtay Suuriya yimaadaan oo ay dowladdaasu taageeraan. waxaan isleeyahay shirkan uma noqon doono kii ugu dambeeyo arrinta lagu xaliyo, wuxuu noqon doonaa mid bilow ah, lana arki doono xiriirka udhexeeya Ruushka iyo Mareykanka. safarkan hadda uu sameynayo wasiirka arrimaha dibadda uu ku tagayo Ruushka waaba haddii ay qaabilaan oo ay ogolaadaan inay la kulmaan, maxaa yeelay wararku sida hadda ay sheegayaan waxaa leeyahay dowladda Ruushku diyaar uma aha inay maaragtay kulankaas u dhaco.
quwadaha waaweyn ee caalamka iyo kuwa gobolka Bariga Dhexe ayaa ku kala aragti duwan xal u helidda colaadda sokeeye ee Suuriya. Mareykanka, Turkiga iyo midowga Yurub ayaa u arkay in xalka Suuriya uu ku jiro dhicitaanka nidaamka Al-Asad, halka Ruushka iyo Iiraan ay doonayaan in uu joogo Bashaar Al-Asad. haddaba xalka muxuu yahay? waa kan mar kale Jibriil ow Maxamed.
waxaa la moodayay bilowgii dowladda Trump oo Trump uu ballan qaaday inuusan weerar ku ahayn xukuumadda Asad ee uu weerar ku yahay ISIS, oo Ruush iyo Mareykanba ay isugu tegi doonaan ISIS. laakiin haddana hadda waxaa caddaatay in aysan isku dan ahayn ama isku aragti ka ahayn arrinta Syria. marka waxay u muuqataa Ruush inuu samayn doono wax walba uu Asad meesha kusii joogi doono. Mareykanna haddii uu Asad weeqo, dabcan taas waxay awood siinaysaa qolyihii la dagaalamayay oo ama mucaaradka ahaa ama aragtiisada ahaa. marka waa arrin iska walaacsan runtii, dalkaas burbur badan baa gaaray. xal degdeg ah oo soo muuqda oo dalkaasu helayaana hadda ma soo muuqo uma soo dhowo kulay.
dagaalka sokeeye ee Suuriya oo bilowday sanadka 2011 ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo ruux, halka ay ku barakaceen malaayiin kale.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inala socodsiinaya. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta cayaaraha. weeraryahanka kooxda Liverpool Sadio Mane ayaa maanta lagu sameyn doonaa qalliin jilibka ah, waxaana la filayaa inuu garoomada ka maqnaado inta ka harsan xilli ciyaareedkan. ciyaaryahankan u dhashay dalka Senegal ayaa jilibkiisa bidaa waxa uu dhaawac ka soo gaaray markii ay isku dhaceen ciyaaryahan Leighton Baines oo ka tirsan kooxda Everton ciyaartii 3-0 ee kooxda Liverpool kaga adkaatay naadiga Everton. macallinka kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu sheegay in Mane oo 25 jir ah uu u baahan yahay qalliin, waxaana uu sheegay in taa macnaheedu ay tahay in ay noqon doonto wax caqliga ka baxsan inuu dib u ciyaaro inta ka harsan xilli ciyaareedkan. kooxda Liverpool ayaa waxay kaalinta 3-aad kaga jirtaa horyaalka Premier League, waxaana u harsan 6 kulan. dhaawacan ayaa la filayaa in ciyaaryahanka uu garoomada uga maqnaado muddo 2 bilood ah. dhinaca kale, milkiilaha labaad ee ugu weyn kooxda Arsenal Alisher Usmanov ayaa u sheegay warbaahinta Bloomberg in tababare Arsene Wenger uusan mas-uul ka ahayn dhibaatada kooxda Arsenal haysata, hase yeeshee uu sidoo kale eedaasi leeyahay. ninka leh saamiga ugu badan kooxdaasi oo lagu magacaabo Stan Kroenke, kuna dhashay dalka Mareykanka, waxa uu sidoo kale sheegay in uu qabo in ay tahay in Arsene Wenger uu doorto ninkii isaga ka bedeli lahaa macallinimada kooxda Arsenal haddii uu ka tago. macallinkan u dhashay dalka Faransiiska ayaa waxa uu kooxda Arsenal la joogay tan iyo sanadii 1996, hase yeeshee laayay hadda wax go'aana kamaan u gaarin mustaqbal 2 sano ah oo kooxda u soo bandhigtay, iyadoo kooxda Arsenal la ay xilli ciyaareedkan qarka u saaran tahay ama halis ugu jirto inaanay u soo bixin koob kuryaalada qaaradda Yurub. waxaa loo baahan yahay in sida haddu ay waxyihiin ay u sii socdaan. haddii ay dhacdo in Wenger uu ka tago kooxda, waxaa muhiim ah in uu kaalin ku yeesho xulitaanka qofka isaga bedeli lahaa, ayuu yidhi Usmanov. Usmanov ayaa waxa uu kooxda Arsenal ku leeyahay 300,000 kiiba, waxaana ninkan la sheegay in uu haysto lacagna 19 bilyan oo dollar, hase yeeshee wax shaqaa kuma lahan go'aan qaadashada kooxda Arsenal. ugu dambeyntiina, kulamo ka tirsan koob kuryaalada qaaradda Yurub ayaa caawa dhici doona. ciyaarta ugu xiisaha badan waa ciyaarta dhex mari doonta kooxda Juventus oo garoonkeeda ku martigelin doonta naadiga Barcelona. sidoo kalena ciyaar la filayo in ay noqoto mid aad la isku weeraro ayaa dhex mari doonta kooxda Borussia Dortmund oo la kulmi doonta kooxda AS Monaco. xubintii ciyaarahana waa nageyntaas.
waa tahay axmed cali sheekh ayaa xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinaya dhegeystayaal. had waxaa inaga xasuusinaa sidoo kale Nuurow, intaan qodobada wararka u gudagelin, in kulan kale oo xiiso badan oo xalay dhacay ee kooxa Crystal Palace iyo Arsenal. Arsenal kolley waxay dagaal badan ugu jirtay sidii ay uga mid noqon lahayd afarta kooxood ee Champions League sanadka soo socda ee horyaalka dalka Ingiriiska matali doona.
Xaalkeeda ma fiicna Jamaalo Arsenal baryahan, waxaana ka sarmartay hadda kooxda Manchester United oo in muddo ah ka hooseysay.
Saddex gool iyo waxba ayaa looga adkaaday, waxaana kaga adkaatay naadiga Crystal Palace kulan dhacay xalay. Guuldaradaasi naadiga Arsenal waxay u ahayd guuldar xanuun badan lixaad ee joogta, sidaad sheegtay. Manchester United ayaa hadda shanaada, inkastoo kooxda Liverpool oo iyadu saddexaad ah ay 20 kulan ciyaartay, Arsenalna ay 30 kulan ciyaartay, 54 dhibcada ay leedahay Arsenal, Liverpoolna 63 ay leedahay. Marka aad bay uga sareysa, laakiin 2 kulan ayaa laga sii sareeya Arsenal. Marka guuldaradaasi guuldaro xanuun badan bay u ahayd sanadkan, waa la sayaa. Intaas aynu kaga gudubno, bal qodob ka mid ah qodobada warka ugu waaweyna haddaad noo dulmarto.
Mahadsanid Jamaal. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa isniintii caddeeyey in aysan jirin sabab ay u qaadan karaan oo keenaysa in madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad uu ku nagaado xukunka muddo dheer. Afhayeenka madaxweyne Donald Trump Shane Spicer ayaa wariyaasha u sheegay in aysan saadaalin karin Siiriya oo xasiloon oo nabad ah inta uu Asad xukunka hayo. Waxa uu yiri, ma u malaynayo in arrintaasi ay tahay mid macquul ah. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa dhanka kalena oo hogaamiyaasha caalamka taageero ugu raadinaya weerarkii uu Mareykanka uu ku qaaday Suuriya toddobaadkii hore, ayaa isniintii wacad ku maray in Mareykanka ay ka go'an tahay in uu wajaho hogaamiye walba oo weerara muwaadiniintiisa.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa qodobadii wararka ugu waaweynaa inoo dulmarayay. Daqiiqadaha ka harsan dhegeystayaasha Nuur, oo aan usoo qabanno dhinacii heesaha haddii aynu jalacno fanaanada Kaltum Bacado iyo heesta hees ka mid ah heesaha ay ku luuqayso ee bini aadan baa tahay.
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen codka macaan ee fanaanada Kaltuun Bacado, waxaana ay heestaan dhegeystayaal gabagaba u ahayd idaacaddeennii subaxnimo oo ay halkan kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Nuur Xasan Nuur ah, iyo dhinaca soo saarista oo ahaa Bashiir Abikar. Tan iyo inta aan dib dambe hawada u kulmi doono dhegeystayaal, waa V O A da oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Fiinaay, urtana dad baanahay, bintana u